Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Še preden sta se Bernardka in Marija vrnili iz šole, sta prišla oba otročiča v Kašoju k kosilu. Starejši bratec, Janez Marija, napravi tako predrzno zvit obraz, kakor bi pravkar zmagoslavno zaključil neko pustolovščino. In jo tudi je. Po zadnji dopoldanski maši, ki jo je največkrat bral gospod dekan Peramal sam, je bila farna cerkev skoraj prazna. V tem času se je 7-letni Janez Marija splazil v majhno stransko kapelico, kjer je stala Marijina slika, ki jo v Lurdu žene zelo časte. Tam gori na železnem svečniku pred Božjo materjo je mnogo posvečenih sveč. Janez Marija je zbral nekaj kepic raztopljenega voska in ga z najboljšim namenom prinesel materi domov. Mama, napravi lučke iz tega. Ali morda lahko kuhaš tudi s tem? To sem... Joj, jaz uboga žena, zakliče Subirojeva. Jaz uboga žena, moj otrok je ukradel presveto devico. Iztrgala je otroku kepice iz rok. Še danes bo šla k voskarju Gazalasu in dala napraviti debelo svečo za devico. Gospa Subiro je tako prestrašena za voljo hudega prestopka, ki ga je bil zagrešil Janez Marija, da še zamar nima 6-letnega Justina, ki iz drobno ročico ponuja darilo, osko pleteno volneno pasico. Poglej, mama, kaj sem jaz dobil?
Oh, nesrečnika, gotovo sta beračila.
Nisva beračila, mama, se je postavil starejši v obrambo. Justinu je dala to gospodična.
Katera gospodična, sveta nebesa?
Gospodična, ki vedno hodi s košaro okrog in ima same take stvari. Nič nisva rekla, samo zraven sva stala.
Gospodična Jacome, morda, hčerka policijskega komisarja.
Ja, in rekla je, klepeče Justin, naj kar imam to pletenje, ker sem najrevnejši otrok.
Samo pazita, se zjezi mama, da vaju gospod Jacome ne zaloti pri vajnem postopanju. Koj vaju utakne v luknjo?
Ali sem res najrevnejši otrok, kar jih pozna, mama? Vpraša Justin z živahno radovednostjo tistega, ki se ne čuti prizadetega.
Ah, neumneža, sikne mati Subiro in vleče paglovca k umivalniku, kjer ima z rečnim peskom oriba roke. Pri tem ima pridiga. Otrok gospe Borojeve je veliko revnejši. Od rojstva naprej je hrom in se ne more gibati. Vidva pa se podita ves dan po ulici, delata in govorita, kar hočeta. In povrh vsega nista nobena reveža, temveč sinova nekdanjega mlinarja in se zato ne smeta obnašati kakor potepuha. In družina vajne matere je spoštovana družina. Kasteroti so bili vedno cenjeni ljudje. Poglejte samo vajno teto, Bernardo. Stric mojega očeta je bil župnik v Trienu in drugi stric je bil v vojski v Tuluju. Sramoto jim delata. Vajno oče skuša dobiti nov mlin. Potle bo spet vse drugače. Kako je dobro, da spi. Kako je dobro, da ne ve, da sta ukradla presveto devico in žalila dobre ljudi.
Luis Subiro po tem oštevanju z dolgim pogledom premeri moža, ki iztegnjen leži na hrbtu in smrče spi spanje pravičnega, čeprav pravični večinoma ne spijo ob lepih dopoldnevih. Kakor vsi ljudje, ki morajo prostor deliti z drugimi, ima družinski oče dobro priučeno spalno tehniko. Ne da se motiti z nobenim glasnim pogovorom in z nobenim hrupom. Žena vendarle potiša glas. Muči se za vas, dobri oče, in vsak dan prinese denarja. Prav nobena posebno revna otroka nista, saj imata starše. Jutri je pralni dan pri gospe Mile.
Gotovo bom dobila za vaju kos kolača.
Ali bo sadje v kolaču? Vpraša Justin z nejevoljo.
Toda mati nima več časa za odgovor. Zakaj prišli sta hčerki, Bernardka in Marija? S seboj sta pripeljali deklico Ivano Abadi, odličnjakinjo iz katekizma. Ta 13-letnica z živahnimi očmi in našobljenimi usti je nenavadno vljudna. Dostojno se prikloni.
Nisem lačna, madam, samo gledala bom.
Subirojeva je medtem postavila na mizo skledo s čebulno juho. Po vrhu plavajo opraženi kruhki. Vzdihne.
Le zajemi, Ivanka, eden več ali manj nič ne de, dosti imamo.
Marija hiti razlagati vzrok tega obiska.
Ivanka je prišla k nam zato, da se bomo potle učile, mama. Vuzojeva se je spravila nad Bernardko, danes je morala stati pred klopmi.
Bernardka pogleda mater skoraj odsotnimi očmi.
Res nisem prav nič vedela povedati o sveti trojici, prizna.
Sej o drugih stvarih prav tako malo veš, Bernardka, pripomni mrzlo odličnjakinja.
Če človek samega sebe razgali, ga najbrž napadejo.
S samim angelovim češčenjem ne boš daleč prišla.
Ali naj jaz povem angelovo češčenje? Vpraša hitro Justin.
Marija priskoči sestri na pomoč. Mati postavi pred Bernardko kozarec rdečega vina. To je priboljšek, ker je bolehna, ki pa bi se mu Bernardka z veseljem odrekla. Na skrivaj je spustila v vino zadnje tri koščke sladkorja.
Bernardka, jo vpraša, ali ne bi šla spet za nekaj časa v Bartre? Z očetom sem že govorila.
Bernardkine oči zagorijo, kakor vedno, kadar se v njej prižge kakšna močna slika.
Oh ja, zelo rada bi šla v Bartre.
Marija nevoljno strese z glavo.
Ne razumem te, Bernardka, se je na vasi tako pusto, samo ovce vidiš, ki mulijo travo.
Rada imam to, se kratko odreže Bernardka.
Če jo veseli, jo podpre še mati.
Oh, lenoba, se jezi Marija, najraje bi ves dan sedela v kotu in gledala v zrak. Težko je s teboj.
Pusti jo, deklič, de Subirojeva. Ni tako močna, kakor si ti.
Temu se Bernardka užaljeno upre. Ni res, mama, prav tako sem močna, kakor Marija. Če je treba, lahko delam tudi na polju.
Zdaj se vmeša v pogovor Ivana, odloži žlico in spregovori s treznim glasom, premodro za svoja leta.
Nemogoče, gospa, Bernardka je vendar najstarejša v razredu, zadnji čas je, da gre k obhajilu, sicer bo ostala poganka in grešnica in ne pride v nebesa, mogoče niti v vice ne. Bog nam bodi milostljiv, se ustraši mati in ploskne z rokami.
V tem trenutku se prebudi Subiru. Stokajoč sede na rob postelje in poškili v sobo.
To je pa cela ljudska skupščina,
zamrmra in začne divje mahati z rokami.
Prekleti mraz!
Še od spanca omotičen se pritipa do ognjišča in vrže nekaj okleščkov v pojemajoči ogen. Kup polen in suhih drv se je skrčil na bedni drobiš. Družinski oče zagrmi z ničkaj prijaznim glasom.
Kaj je zdaj to? Nobenega polena več, nobenih drv. Naj preprosto poidejo? Ali naj po vsem svojem delu še dračje nabiram? Ali mi res ne morete nič pomagati?
Gremo po drva, gremo po dračje,
vsi otroci v en glas veselo vzkliknejo. Posebno Janez, Marija in Justin sta najbolj navdušena.
Vidva ostaneta lepo doma,
ukaže Subiru.
Vajnih izletov imam za danes dovolj. Ivanka in Marija pa lahko gresta.
In jaz? Vpraša Bernardka.
Polije jo rdečica in njen sicer mirni obraz prvič postane žalosten.
Mama ji prigovarja.
Pametna bodi, najstarejša si. Marija in Ivanka sta zdravi in utrjeni,
ti se boš pa spet vrnila s kakšnim kašljem in z nahodom. In pri kašlju in nahodu se ti astma vedno poslabša. Spomni se, kako potlej trpiš.
Bernardka se obrne k očetu in ga skuša pridobiti z vabljivim razlogom.
Trije lahko več prineso, kakor dva, kaj ne?
Mati naj odloči, ali greš ali ostaneš,
reče Subiru, ki se je vedno držal lažjega in prijetnejšega načela, da se bo v otroško vzgojo mešal samo v kakem posebnem primeru. Tedaj nekdo potrka.
Vstopi gospa Buort, zelo suha, toda še mlada žena, ki stanuje tukaj zraven. Izmučena je in lovi sapo.
Oh, draga Subirujeva, moja draga soseda, začne tožiti.
Luiza, ki se je ravno pripravila k pomivanju, vse spusti iz rok.
Moj bog, kaj je vendar, Kroazen?
Oh, otrok, ubogi otrok. Spet ga je zagrabil krč, kakor pred tremi tedni. Vrti oči, stiska pesti in ne vem si pomagati. Pridite, pomagajte mi vendar za božjo voljo.
Prešlo bo, draga Buortova, kakor že toliko krat. Samo mirno kri. Takoj grem z vami. Poglejte, sama ne vem, kje se me glava drži pri teh otrocih.
Oba otroka, obsojena na hišni zapor, začneta nezadovoljno vreščati. Subirujeva mora krepko poseči vmes, da obmolkneta. Pri tem je iz sočutja do Krozen Buortove imela solze v očeh.
Takoj pridem, soseda. Gremo, dekleta, bršo tot. Sej lahko grem z njima, mama, sej dovoliš, zasije Bernardka.
Luiza Subiru se zgrabi za glavo.
Jaz, nesrečnica, kako naj kaj dopovem, če človek ne razume? Oh, Bernardka, boljše bi bilo, če ostaneš doma.
Nato stopi komari in poišče nekaj stvari.
Tako, obleci te volnene nogavice, vzemi debel šal in kapolet, seveda, kapolet in brez ugovora.
Kapolet je plašč s kapuco, ki se oblači čez glavo in sega do kolen. Nosijo ga preproste lurške ženske, še bolj pa kmečka dekleta. Kapoleti so škrlatno rdeči ali beli. Bernardkin kapolet je bel. Pod priostreno kapuco zgine njen obrazek v modrikasti senci.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.